Godātie kolēģi, sāksim izskatīt Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 20. janvāra 2. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ģirģena, Pucena, Petrāvičas, Švecelas, Mužvilo iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runātu deputāts Kaspars Ģirģens.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Tātad iesākšu nedaudz ar nelielu vēsturi par šo kriminālu atbildību tieši dzērāju šoferiem. Tātad 2021. gada februārī bijušais iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens vērsās arī pie deputātiem ar šo ierosinājumu, ka būtu nepieciešams ieviest kriminālu atbildību dzērāju šoferiem no 1,5 promilēm. Tālāk jau 2021. gada martā es personīgi kā Saeimas deputāts ierosināju, ka ir nepieciešams vēl papildus risinājumu, lai cīnītos ar šo sērgu, tātad samazināt šīs promilēs, kas šobrīd ir 0,5, kas ir vienas no augstākajām, teiksim, Eiropā, ka būtu nepieciešams samazināt līdz 0,2 un pat nepievarbūt arī izskatīt iespējamību pāriet uz 0 promilēm un asociēt to, ka svēsties pie stūres un lietot alkoholu, tas nav pieļaujams. Tāpat arī 2020. gada aprīlī satarbības sanāksmē iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens vērsās arī pie visiem koalīcijas partneriem ar aicinājumu, ka ir nepieciešams steidzami ieviest šo kriminālu atbildību. Diemžēl atbalsts netika gūts no tieslietu ministra Jāņa Bordāna ar pamatojumu, ka tiek izstrādāta programma, kura varētu cīnīties ar šo problēmu. Tālāk jau 2020. gada aprīlī apakškomisijā, ko vada Judina kungs, arī šis jautājums tika izskatīts, kur piedalījās gan ģenerālprokurors, gan arī valsts policijas iesaistītās personas, un atkārtoti tika uzsvērts uz to, ka šī ir ļoti aktuāla problēma, un arī pati valsts policija aicināja steidzamības kārtā ieviest šo kriminālu atbildību no 1,5 promilēm. Tāpat arī ģenerālprokurors uzsvēra to, ka viņu kapacitāte un spēki ir pietiekoši, lai varētu ātri un efektīvi izskatīt šos jaunos pienākumus un piemērot arī sodamērus. Un līdz ar to viņi nepiekrīta apgalvojumam, ka tas būs ļoti liels sloks. Tālāk pie šī jautājuma tika solīts atgriezties rudenī, bet mēs redzam, ka šobrīd ir 2022. gada janvāris, un šis jautājums nav pavirzījies ne par centimetru uz priekšu. Tāpat kā arī līdzinējos apmēram 7 gadus nekas nav noticis, un šī statistika, diemžēl, ir ļoti bēdīga. Kopumā gadā tiek aizturēti apmēram 3500 autovadītāji, kuri ir sēdušies alkohola reibumā pie stūras. Vēl papildus šai statistikai tikpat daudz ir velosipēdu vadītāji un mopēdu vadītāji, kuri arī sēdušies alkohola reibumā pie stūrēšanas. Un kopumā katru gadu apmēram 700 avārijas tiek izraisītas, kurās ir iesaistīts dzērēju šoferis. Tātad tas nozīmē, ka katru dienu apmēram 2 avārijas notiek ar dzērēju šoferi, un mēs redzam, vēl nesen Pļauniekos notika ļoti traģiska avārija, kurā tika notriekta ģimene, gāja bojā 8-gadīga meitene. Šī ir ļoti aktuāla problēma, kur es pats personīgi un arī bijušais iekšlietu ministrs mēģina sniegt informāciju sabiedrībai un īpaši deputātiem, bet šīs atbalsta nav. Tādēļ es, godātie kolēģi, aicinu šo grozījumus kriminālu likumā nodot juridiskai komisijai un steidzamības kārtā veikt labojumus, lai šiem dzērēju šoferiem iestātos krimināla atbildība. Tas nozīmē to, ka būtu iespējams apcietināt šos dzērēju šoferus, tāpat arī tiktu piemēroti sodi vai arī sabiedriskais darbs. Tas ir ļoti svarīgi, bet tas pilnībā neatrisinās tās problēmas, kuras šobrīd ir, un es joprojām aicinātu analizēt arī papildus pārējos pasākumus, ko ir definējusi arī satiksmes ministrija un tieslietu ministrija par papildus programmām, kā veicināt to, lai samazinātos šo dzērēju šoferu skaits, jo šī ir ļoti liela problēma, un mums ir vienreiz ir jāsaprot, ka beidzot ir ātri jārīkojas. Un katru no deputātiem es noteikti aicinu apskatīties vakardienas raidījumu Točkinēti vai punkts uz i, kurā ir detalizēti arī no valsts policijas puses izklāstīts, ka viņi piekrīt šim priekšlikumam, kuru būtu nepieciešams ieviest. Un, protams, atspēkoti tie pārmetumi, kuri nāca no politiķu puses, kāpēc šo kriminālu likumu grozījumus nevajadzētu virzīt uz priekšu. Es teikšu lielu paldies un aicinu atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu līgums par augstākās izglītības kvalifikācijas. Kvalifikāciju automātisku atzīšanu nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lucāna kungs, runāsiet par vai pret?
Es vēlos runāt par.
Par pieteicies runā deputāts Jānis Lucāns.
Labrīt, kolēģi, labrīt, ļoti cienītā saimnes priekšsēdētājas kundze. Pieteicos runāt par šī līguma apstiprināšanas nodošanu ārlietu komisijai, tāpēc, ka šis līgums pēc būtības ir saistīts ar Baltijas asamblejas darbu jau ilgstošā laika periodā, pēc būtības jau sākot apmēram no 2014. gada, kad mēs sākām runāt par triju Baltijas valstu augstākās izglītības diplomu automātisku atzīšanu. Un šī ideja savā laikā tika aizgūta no Benelux valstīm, no Benelux parlamenta, un iznāca tā, ka trīs Baltijas valstis šo automātisko augstākās izglītības diplomu atzīšanu savā likumdošanā, savos normatīvajos aktos nostiprināja agrāk nekā Benelux valstis. Bet drīz pēc tam arī 2018. gadā Benelux valstis ar šo te uzdevumu tika galā, un kāpēc vispār tas ir vajadzīgs? Tas ir tāds loģisks solis tā saucamajā Lisabonas konvencijas ieviešanas procesā, ar kuru visā Eiropas augstākās izglītības telpā pamazām mēs virzāmies uz automātisku diplomu atzīšanu. Bet, lai šī automātiskā diploma atzīšana notiktu, ir jābūt uzticībai. Vienai valstī ir jāuzticās otras valsts pārbaudošajām institūcijām, diplomu izsniegšanas procedūrām un tā tālāk. Un šobrīd trīs Baltijas valstis iekšēji savās valstīs šo te uzticību vienotrai ir apliecinājušas, un tāpat trīs Benelux valstis to ir apliecinājušas. Pie kam Benelux valsts situācijā tas uzdevums bija grūtāks, jo tur trijās valstīs kopā ir piecas augstākās izglītības sistēmas. Bet viņi ar to ir tikuši galā, un pagājušā gada 14. septembrī ir parakstīts līgums starp Baltijas valstīm un Benelux valstīm par automātisku šo te augstākās izglītības diplomu atzīšanu, atbilstoši tam pirmajam pielikumam, kas ir šim te līgumam, kad tātad mēs varētu šīs te sešas valstis būt tie pirmrindnieki, ja tā var izteikties, Eiropas augstākās izglītības telpā, kuri tad nodrošinātu vieglākas šīs te, nu, teiksim, atzīšanas iespējas tiem mūsu jauniešiem, un ne tikai jauniešiem, bet tiem mūsu cilvēkiem, kas ir ieguvuši augstākās izglītības diplomu vienā valstī un izlēmuši turpināt savus mācības kā valstī. Tad viņiem nekādas papildus birokrātiskās procedūras vairs nebūs jāveic. Es aicinu Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas vārdā strādāt iespējami ātri ar šo līgumu, jo spēkā tikai pēc tam, kad visas sešas valstis noteiktajā kārtībā būs ratificējuši to līgumu, nevis uzreiz, bet ar trīs mēnešu nobīdi. Un lai šajā gadā vēl tiešām tātad mūsu valsts iedzīvotāji gūtu praktisku labumu no tā, jo parasti tātad uzņemšana vēlākos studiju posmos sākās jau vasarā, mums ir svarīgi, lai šis te līgums līdz vasarai būtu ratificēts. Tāpēc aicinu tātad atbalstīt nodošanu ārlietu komisijai un aicinu ārlietu komisiju iespējami ātri atgriezt tālākā izskatīšanai saimā šo līgumu. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības 2012. gada 30. janvāra vienošanos par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebilduma nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Možvilo, Obzema, Sprūdes, Petrovičas, Krapānas, Nemiro iesniegto likuma projektu valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu izdienas pensiju likums, nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Var pieteicies runāt deputāts Māris Mažvilo. Jūs esat pieteicies rakstveidā, jums vajadzētu pieteikties arī elektroniski.
Labdien, saimnes priekšsēdētāji, labdien, kolēģi, labdien, klausītāji, skatītāji. Šis likuma projekts jau ilgstoši ceļo pa ierēģu gaiteņiem, ceļo pa ministrijām, un mēs redzam, ka ir kategorija amatpersona, kas reāli aizsargā Latvijas intereses ne tikai mūsu valstī, bet arī Eiropas Savienībā, kuras šobrīd tiek, nu, zināmā mērā pakļautas riskam, jo nav pārliecības par to, ka tiks nodrošināts viņu interesi tad, kad sasniegs pensijas vecumu. Likuma mērķis ir nodrošināt valsts ieņēmuma dienesta ierēdnim ar dienesta pakāpu amatpersonai, kura veic operatīvo darbību, tiesības uz izdienas pensiju. Tas nozīmē, ka uz robežu strādājošie muitnieki reāli, kas piedalās kontrabandas aizturēšanā, kontrabandas novēršanā, tiktu sociāli aizsargāti ar šī likuma pieņemšanu un tiktu cilvēki pasargāti no iespējamām teiksim, sociālajām traumām vai zaudējumiem, ja gadījumā iestājās kādi neparedzēti apstākļi, vai arī viņš tomēr ir veltījis sevi, savu veselību un dzīvību Latvijas valsts interesēm. Lūdzu nodot šo likumu komisijām. Paldies.
Paldies, tātad deputāts ir runājis par, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav. Es redzu, tātad ir pieprasīts balsojums, atvainojos, tātad ir pieprasīts balsojums. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta valsts ieņēmuma dienesta amatpersonu izdienas pensiju likums nodošanu Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 47 atturas 0. Likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Valaiņa, Auguļa, Tavara, Jelīnskas, Tūklava, Krauzes iesniegto likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā numur 1293 LP 13 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteikusies runātu deputāte Ilze Indriksone.
Labrīt, godājumie kolēģi un cienījamās kolēģis, sēdes vadītāji. Es aicināšu neatbalstīt šī likuma projekta nodošanu komisijai un gribu izstāstīt, kāpēc. Ekonomikas ministrija un kopā arī visas, varētu teikt, iesaistītās sadarbības partijas un partneri aktīvi seko līdz situācijai enerģētikas resursu cenu kāpumam un izvērtē visus atbilstošos iespējamos atbalsta instrumentus. Tika, protams, arī izvērtēts pievienotās vērtības nodokļu samazinājums, bet kopīgi strādājot kopš pagājušās nedēļas esam raduši risinājumu, kas mērķtiecīgāk un, varētu teikt, tēmīgāk atbalstīs tieši energoresursu cenu kāpumam un ekstremālam cenu kāpumam pakļautos iedzīvotājs mājsaimniecības un arī papildus instruments, kas skars arī un atbalstīs uzņēmējus. Jau iepriekš, no kopš rudens, kopš septembra, ir mainīta aizsargāto lietotāju atbalsta sistēma un arī papildus atbalsts no novembra aizsargātiem lietotājiem. Daudz bērnu ģimenēm šobrīd katru mēnesi no rēķina tiek, varētu teikt, cekti automātiski 20 eiro izmaksas elektroenerģijai personām ar pirmā grupas invaliditāti. Tie ir 15 eiro, 15 eiro arī personām, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām un personām arī 15 eiro. Un zemu ienākumu mājsaimniecībām ir līdzfinansējums pašvaldībām mājokļu pabalstam 50% apmērā un arī palielināts mājokļu pabalsta piešķiršanas koeficients no 1 līdz 2,5 reizēm vientuļajiem dzīvošiem pensionāriem vai personām ar invaliditāti. Arī, protams, pabalsts cikmēnešu pabalsts senioriem un visiem elektroenerģijas patērētājiem ir samazinājums sadales tīklu pakalpojumu izmaksām par 50% no 1. Decembra un no janvāra bija iepriekš jau lēmta obligātās iepirkuma komponentu samazinājums par 57%. Un arī energoefektīviem uzņēmiem uz gadu ir iespēja saņemt atlaidi obligātās iepirkuma komponentu samazinājumam līdz pat 85%. Papildus visiem šiem atbalsta pasākumiem mēs esam vienojušies un arī nākamajā nedēļā ministrs kabinets lems par valsts pilnībā kompensēs elektrības sadales tarifu un obligātās iepirkuma komponentes izmaksas uz 4 mēnešiem, kas ir apkurss sezonas laiks, kad energoresursi ir viss būtiskākie un viss lielākie. Tiks arī ieviests papildus jauns atbalsts 50 eiro mēnesī par katru bērnu un arī apgādībā esošajiem studējošiem jauniešiem līdz 24 gadu vecumam. Papildus 20 eiro ikmēnešu pabalsts uz 4 mēnešiem visiem senioriem, neskatoties uz vakcinācijas faktu, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti. Arī palielinātais mājokļu pabalsts tiks saglabāts līdz pat šī kalendārā gada beigām un 50% līdzfinansējums no valsts puses pašvaldībām, lai viņas pašas varētu vēl šos koeficientus piemērot pēc situācijas un nepieciešamības. Tā ir viņu lemšana, lai šo koeficientu, lai varētu vairāk atbalstīt iedzīvotājus arī palielināt. Un papildus vēl esam raduši risinājumu, kādā veidā valsts mājsaimniecībām kompensēs, varētu teikt, subsidēs siltumapgādes un gāzes apkurss izmaksas ekstremālo sadārdzinājumu. Tas attieksies uz tām mājsaimniecībām, kur būtiski palielinājušās tieši siltumapgādes izmaksas ar gāzes apkurss, tas faktiski ir noticis ar janvāru mēnesi un šajā gadījumā arī citiem siltumapgādes veidiem, kur tiek centralizēti piegādāts siltums un gāzes cena ļoti ir ietekmējusi izmaksas arī jau no janvāra mēneša sākot uz 4 mēnešiem. Tā kā esam daudz labus risinājumus panākuši un tieši pievienotās vērtības nodokļa samazinājums nav kā risinājums, bet tas arī varētu teikt nepalīdzētu tieši mērķtiecīgi, tas varētu vairāk būt atbalstoši tiem, kas vairāk tērē un arī uzņēmēji, kas ir pievienotās vērtības nodokļa maksātāji šo atbalstu neizjūst. Toties sadalas tīkla un obligātās iepirkums komponentes kompensēšana un varētu teikt līdz nulas līmenim būs arī atbalsts uzņēmējiem. Aicinu neatbalstīt nodošanu komisijai.
Paldies. Var pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Labdien, ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi un paldies Indriksons kundzei par ļoti plašo izklāstu par to, kādi ir jau spēkā esošie un plānotie atbalsta instrumenti, lai kaut kādā veidā cīnītos ar šo energokrīzi. Tomēr mūsu ieskatā šeit netiek ņemts vērā tās lietas, kas notiekās šobrīd šodien, un es domāju, ka arī valdības pārstāvi sarunās ar pašvaldību organizācijām, pašvaldību savienību, neapšaubām jau šobrīd ir saņēmuši signāls par to, kas notiekās Šķaldes tirgu, kad šobrīd jau pirmie līgumi tiek pārskatīti attiecībā par Šķaldes cenu izmaiņām. Un, protams, tas ietekmēs arī tās pašvaldības, kuras ir tajos 60%, kurās šobrīd tarifi palikuši nemainīgi, kuras dažādu apstākļu dēļ, piemēram, šobrīd izmanto Šķaldes kurināmo. Daudz jau tās opcijas nav, kādā veidā Latvijā šobrīd izmanto kādus enerģiju siltu mieguvē. Šķelda, tas ir viens no variantiem, un šķeldas izmaksas arī šobrīd būtiski ir sākuši kāpt augšā. Un, ja mēs šobrīd varam teikt, ka mums ir virkni pašvaldību pilsētu, kurās tarifi pat samazināsies attiecībā par siltumu, tad ilgtermiņā šādu apgalvojumu paust, es atļautos to tomēr nedarīt. Un šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka kaut kādā veidā ir jāamortizē, lai tas nebūtu kā papildus sloks, kas ar augstu iespējamību un daudz vietu jau tas būs, varētu iestāties. Tāpat mums ir vesela virkne mājsaimniecību, kuras turpina kurināt ar malku kurina savas mājsaimniecības, tā malka tiek iegādāta. Ne visi to ir sarūpējuši laicīgi, kaut kad jau rudenī, vasarā. Šie darījumi notiek arī šodien, un tiem cilvēkiem, kuriem darījumi notiek šodien, tā palīdzība ir nepieciešama, ja arī tur šīs cenas šobrīd dažādi apstākļi dēļ, degvielas cenu pieauguma dēļ, elektrības cenu pieauguma dēļ, būtiski kāpj. Tāpēc šajā brīdī šis priekšlikums uzrunā tās mājsaimniecību grupas, pa kurām, diemžēl, valdība šobrīd nerunā. Par šiem atbalsta instrumentiem, par kuriem jūs runājat, es domāju, mēs runāsim citā kontekstā, ārpus šī likuma priekšlikuma, bet šī likuma priekšlikuma kontekstā es aicinātu tomēr valdību rīkoties. Viss tas, ko jūs sakat, ir labi, 250 miljoni šobrīd tiek piedāvāta enerģētikas paketa, bet viņi jau šobrīd pirmšķietam izskatās, ka viņa būs nepietiekama. Un šādi risinājumi, kas ir visiem uzreiz skaidri saprotami tieši palīdzības veidi, kā piemēram šis pievienotās vērtības nodokļa atvieglojums malkai, šķeldēji un tā tālāk, šim kurināmā veidam ir tieši skaidri saprotams ātras, jo kolēģi atgādināšu to, ka šie lēmumi, pa kuriem jūs šodien runājat, viņiem bija jābūt pieņemtiem jau budžeta izskatīšanas laikā, visi tie dati bija zināmi, jūs vēl novembrī stāstījāt, ka visi kārtībā, decembrī mēģinājāt cilvēkiem iestāstīt to, ka viss būs labi, ir pieņemt pietiekoši daudz atbalsta instrumenti. Un šodien mēs redzam, kur mēs esam. Vēl pirms nedēļas ministra prezidents atļāvās stāstīt to, lai pašvaldības pašas tiek galā šo situāciju un ko nu te viņiem vispār jaukties. Tas viss bija pirms nedēļas, kolēģi. Šodien jūs esat sapratuši to, cik lielas problēmas patiesībā ir. Es un man kolēģi jums norādus to, ka ir vesela ļoti nopietna grupa, tātad tās ir lielākā daļa Latvijas pašvaldību, kuras šobrīd, ja mēs nekādā veidā neiejauksimies, būs spiestas, ļoti iespējams būs spiestas šos tarifus palielināt. Un tas, manuprāt, ir tas, no kā mums visiem vajadzētu mēģināt izvairīties. Pat tieši par to arī ir šis priešlikums. Un nevajadzētu jau kopā ar visu pārējo šis ļoti konkrēts priešlikums, lai risinātu to problēmu, kas jau šodien ir ilustrējusies. Šķeldes cena pieaug. Kaut kādā veidā to vajag amortizēt. Lūk konkrēts priekšlikums, kādā veidā to izdarīt. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un turpināt diskusijas budžeta finanšu komisijā, jo daudz konkrētāk pieaicinot ekspertus un meklējot labākos risinājumus. Paldies un aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 1293 LP 13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 37 pret 50 atturas 1 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Valaiņa, Auguļa, Tavara, Jelinskas, Dūklava, Krauzes iesniegto likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 1294 LP 13 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, un sakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runāt deputāts Atis Zakatistovs.
Labrīt, kolēģi! Es aicināšu balsot pret šo priekšlikumu. Varbūt no sākuma tāds neliels skaidrojums, ka par to 0%, tas 0% ir pretrunā Eiropas Savienības kopējās pievienotās vērtības nodokļa sistēmas direktīvai, un tik vienkārši jau nebūtu tur būt nepieciešams atsevišķs saskaņojums. Bet turpinot par to 0% un varbūt nedaudz ar humoru, nu, droši vien mums jābūt priecīgiem, ka priekšlikuma iesniedzēji ir apstājušies pie nulles, nevis gājuši otrā virzienā, lai valdībai būtu vēl jāpiemaksā elektroenerģijas lietotājiem. Es gribētu, lai mēs skatāmies uz situāciju tomēr no nelielas perspektīvas. Ja ir enerģētikas krīze, žēl, ir grūti, un tas ir nācis salīdzinoši negaidīti, bet ievilksim elpu, izpūtīsim droši vien sauli ausīs un sauli rietēs. Pēc ziemas nāks pavasaris, pēc pavasara nāks vasara. Un tas, kas paliks nemainīgs, ir valdības pienākums maksāt pensijas, valdības pienākums maksāt algas, valdības pienākums maksāt visas tās saistības, kuras valdība ir uzņēmusies. Un es domāju, valdībai nevienā brīdī nav jākautrējis no tā, ka ir jāpārdala nodokļi, lai varētu sekt visas šīs saistības. Un tā vieglprātība, ar kādu mēs mēģinam atteikties no ieņēmumiem un palielināt izdevumus, tajā pat laikā nedomājot par valsts parādu un jādara tas tieši šobrīd un tūlīt, nu, tas ir tāda neiespējama lieta. Līdz ar to es tiešām gribētu, lai mēs vēsu galvu apstātos un teiktu, jā, ir grūti, valdība labāko ir darījusi, 250 miljonu pakete ir sagatavota, bet nu, tie PVN ieņēmumi ir nepieciešami valstī un tie būs nepieciešami pavasarī, rudenī un tā tālāk. Un mums nav jāatvainojās par to, ka PVN ir piemērots dažādiem produktiem un precēm. Paldies, es aicinu noraidīt šo priekšlikumu.
Paldies. Par pieteicies runātu deputāts Viktors Valainis.
Kolēģi, reflektējot uz valdības rīcību, mēs redzam, kā tas viss atspoguļojās ar visiem atbalsta instrumentiem, kas šobrīd spēkā, kā tas viss atspoguļojās cilvēkiem reitingos. Es jums nolasīšu dažus. Piemēram, bija 23 eiro, tagad 55. Bija 35, tagad 75. Bija 65, tagad 105. Pieaugums par 80%. Pieaugums no 30 uz 80 eiro. Pieaugums par 200%. Bija 240 eiro, tagad 470 eiro. No 225 uz 638 eiro. No 90 uz 400, no 95 uz 237, 27 uz 62. Un pavisam nesen arī, kadā kafēnīca saimnieks norādījis to, ka no reitina 1200 šobrīd 4000 eiro reitins. Es iedomājos, cik šim cilvēkam kotlets jāpārdod, lai samaksātu elektrības reitinu, kas šobrīd viņiem atnācis, un kādas vispār var būt kaut teorētiskas alternatīvas viņiem savādā gatavot ēdienus, neizmantojot tos resursus, kas šobrīd ir pieejami. Kolēģi, šie elektrības rēķinu pieaugumi ir ārkārtēji. Šobrīd, kad iztaukums runā par to, ka pēc ziemas nāks pavasars, pēc tam nāks vasara, bet cilvēki ir saņēmuši decembra rēķinus. Cilvēkiem šie decembra rēķini ir jāsamaksā. Cilvēkiem neinteresē ilgtermiņa risinājumi kaut kad nākotnē. Šis ir tas brīdis, kad valdībai ir jāsniedz palīdzību roka maksimāli iespējamā veidā. Šobrīd valdība pirmām kārtām un vēlreiz atkārtoši, vēl pirms nedēļas uzskatīja, ka viss ir kārtībā, ka neko nevajag mainīt, kad visi visu ir izdarījuši. Kad saņemšos skaitļus par šiem rēķiniem piepildās tas, ko opozīcija norādīja jau novembrī budžeta izskatīšanas laikā. Šāda situācija būs. Visi dati par to liecināja, ka šāda situācija būs. Vienīgie, kas to nesaprata, bija valdība, kas izlikās, kad viss ir kārtībā, ka neko nevajag mainīt. Kolēģi, attiecībā uz elektrību. Ekonomikas ministrija vēl šīs nedēļas sākumā nāca klajā priekšlikumu par to, kad ir jāiet ar šādu risinājumu. Tas ir mainījies. Virkni uzņēmēji uzskata par to, ka šis risinājums būs tas, kas iedos tūlītē efektu ātri visiem saprotamā veidā īstenojums. Un ja mēs runājam par kaut kādiem skaņojumiem Eiropas komisiju, tad mēs šī sasaukuma laikā redzam, ka mums varam virzīt citus likumprojektus bez jebkādiem saskaņojumiem Eiropas komisiju, atrunājoties to, ka to mēs izdarīsim vēlāk. Un kāpēc šis nevarētu būt tas gadījums, ka mēs to izdarīsim vēlāk? Air Baltica, kolēģi, šī valdība bez jebkādām diskusijām, nedz sabiedrību, nedz šeit Saimā, ātri, straujā veidā, 295 miljonus ieguldījis Air Baltica. Bez jebkādām diskusijām. Vienkārši vienā dienā parādās, vajag valdība Saimā nobalsots viss. Šobrīd, kad iedzīvotājiem ir vajadzīga palīdzība, valdība kaut ko domā. Šodien mums ir 20. janvārs. Vai ir pieņemti lēmumi? Valdība šos lēmumus drasās pieņemt nākamajā nedēļā, tad vēl kaut kas Saimā, un tad jau mēs sagaidīsim janvāra rēķinus, kuri arī kādam būs jāmaksā. Kolēģi, rīcība ir nepieciešama tagad, jo cilvēki no jums to sagaidīja jau stipru laiku iepriekš. Mēs nedrīkstējām nonākt situācijā, kad vispār šādi rēķini cilvēkiem nonāk uz galvu. Mūsu apkārtējās valsts atbalsta instruments jau pieņēmuši, un mēs tagad varam analizēt to, kāda viņu kārtība. Visur apkārt pieņem šos risinājumus. Man bija iespēja būt īrijā un redzēt budžeta debats sagatavošanas laikā, kamēr mums runāja par plīģeli, tur runāja par atbalsta instrumentiem decembrī, janvāri iedzīvotājiem, Ziemassvētku bonusi, ko maksāt iedzīvotājiem, lai palīdzētu pārvarēt energo krīzi. Tas bija zināms visā Eiropā, vienīgi mūsu valdība izlikās to neredzam. Šodien, kolēģi, mums ir jāpieņem lēmumu. Un šis ir lēmums, kas dos tūlītēju, skaidru, saprotamu efektu, un mums vajag pārtraukt, pelnīt uz iedzīvotāju rēķina. Budžetu sagatavojot, bāzes aprēķina bija trīs reizes mazāk nekā šobrīd budžeta ieņēmumu no PVN, kas rodās maksājot šos vaiprāt rēķinus. Kolēģi, atbalstam šo likumprojektu. Paldies!
Paldies! Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 1294 LP 13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim! Par 36 pret 50 atturas 0 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Valaiņa, Auguļa, Tavara, Jelinskas, Dūklava, Krauzes iesniegto likumprojektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 1295 LP 13 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runāt deputāts Krišjāns Feldmans.
Labrīt, cienījumā Saimas priekšsēdētāji, labrīt, kolēģi. Nu jā, šis konkrētais priekšlikums ir par kārtējo 0% PVN likmi. Nu, tik daudz demagoģijas un populismu, kā es no Viktora Valaiņa dzirdēju piepriekšējiem likuma projektiem, es sen Saimā nebiju dzirdējis. Nu, piemēram, par to, ka PVN samazināšana kaut kā palīdzot uzņēmējiem. Vēl arī bija interesanta apšaubām informācija par to, ka it kā PVN masa, ko iekasē valsts dēļ šīs elektroenerģijas un visu citu, vispār enerģiskās krīzes dēļ kopumā kaut kādā veidā tik būtiski palielinās, ka būtu fiskāli pamatoti kādu PVN arī atcelt. Man jāsaka tā, ka gribētu redzēt tos datus, kuros Valaiņkungs balstās, bet tuvāk pie tēmas. Šis konkrētais ir tātad par dabas gāzi, un jāsaka tā, mums ir un būs ar vien pieaugošas problēmas nodrošināt dabas gāzes cenas stabilitāti valstī. Ir skaidrs, ka, protams, arī mājasaimniecības, vidusslāņa mājasaimniecības bieži vien izmanto to savai apkurei, bet jārēķinās, ka tas ir importa resurss no mums ģeopolitiski nedraudzīgas valsts. Un šajā sakarā, protams, ko ir izdarījusi valdība un valdība veidojušās partijas vakar, ir vienojušās par risinājumu, pagaidu risinājumu šajā apkuras sezonē, tieši attiecībā uz dabas gāzi, fiksējot 34 eiro slieksni par megavatstundu attiecībā uz šo gāzi, uz dabas gāzes cenu mājsaimniecībām, tas ir tātad bez PVN. Un tas ir tas cenu līmenis, kas bija aktuāls no pagājušā gada vasaras līdz ziemai. Līdz ar to pilnībā nu, faktiski noņemas un vairs kļūst neaktuāls jautājums par kādu citu atbalstu mehānismu, jo tātad ir doma šo cenu faktiski saldēt. Tas nav ideālākais risinājums brīvajā tirgus ekonomikā, bet te ir viena lieta, dabas gāzē, piemēram, nav ne OIKA, ko atcelt, ne arī kā citu vērā ņemamu maksājumu. Jā, ir maksas par pieslēgumu un tā tālāk, bet nav tādā apmērā dažādi pieskaitāmā maksājuma, kāds, piemēram, ir elektroenerģijai, kas arī, pateicoties valdībai un koalīcijas partijām, nākamu otrdien tiks pieņems, ka šīm komponentēm tiks piemērots 100% atlaidi jau sākot no janvāra, un tas, manuprāt, būs kaut kas nebijis ar piedzīvotāju arī OIK, ko es neredzēju savos rēķinos vismaz līdz vasarai, cik nu tas tur ir palicis. Bet nu, par to gāzi, tā, nu, tas ir komfortabls apkurs veids, objektīvi. Ja? Nu, protams, arī man radnieki to izmanto apkurai, tāda ir Latvijā bijusi tā enerģētikas politika, bet, diemžēl, uz to piegāžu stabilitātes cenu līmeņu stabilitāti nevar paļauties. Jārēģinās, ka šajā apkursa sezonā valdība nodrošinās šo, nu, es teiktu, varbūt neideālo kompensācijas mehānismu, bet, nu, faktiski tātad iesaldējot šo cenu pagājušā gada līmenī, kas visiem bija, jāciemredzot, pieņemam. Bet nākamajā apkursa sezonā varētu būt vēl lielākas problēmas, vai arī problēmas varētu būt arī tiem, kas gāzi izmanto vasarā, piemēram, siltā ūdens uzsildīšanai, ne tikai apkurai, jo, nu, kā jau es teicu, ir zināms, varbūt, nu, retkurš nezin par tām problēmām un agresiju, ko mūsu kaimiņi šobrīd izrāda civilizētās Eiropas virzienā. Ja? Un, protams, ka gāze ir viens no resursiem, kas tiek tirgots, kas potenciāli, par kuru ir jāmaksā nauda, varētu būt izraisīties dažādas problēmas, varētu būt rasties arī transakciju problēmas, sankciju problēmas, un līdz ar to tā cena, nu, šis ir resurs, uz ko ilgtermiņā nevarēs paļauties. Ja? Tā kā par to jādomā arī viduslāņu mājsaimniecībām, kā no tā tikt vaļā. Alternatīva, protams, gaidīt kaut kādu to X brīdi. Bet šobrīd ir risinājums no valdības, es aicinu noraidīt šo likumprojektu, jo tas ir kļuvis absolūti neaktuāls kopš nākamās otrdienas. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Es atvainojos. Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētājā, tad tiešām es runāšu par šo likumprojektu. Un es atļaušos nepiekrist man kolēģa Feldman kunga teiktajam par to, ka šeit ir kāds populismas. Es domāju, jums ļoti patīk šobrīd saukt tik vienu opozīcijas priekšlikumu par populismu, un es gribētu teikt, ka tāda savā ziņā tāda vājuma pazīme, kas šobrīd nāk ārā no valdības, mēģinot iestāstīt, ka viss, ko viņi dara, ir labi, un tas, ko dara opozīcija, ir slikti, bet es domāju, ka viens iedzīvotājs savā rēķinā var novērtēt to, cik labi ir strādājis valdība, un vai tiešām šie te piedāvājumi, kurus mēs piedāvājam, kurus atbalsta, tā ir skaitā uzņēmēji, Latvijā zinām uzņēmēji, tā skaitā enerģētikas eksperti, uzskatot to, ka tomēr tas ir risinājums, kas dod tūlīt efektu. Un jūs sakat, ka dabas gāze tā nav. Tas nav jautājums, par kuru nebūtu jārunā. Es gan uzskatu, ka tas būtu jautājums, par kuru būtu jārunā, jo mēs viennozīmīgi, es domāju, neviens nevar pateikt, ka dabas gāze brīdā vai parīt vai pēc gada vai diviem beigsies. Tas mēs neesam gatavi tādām izmaiņām, jo patērētāju loks ir milzīgs. Tas ir vesels pilsētas, Daugavpils, Olēna, kur šobrīd nulkā nāca paziņojums, ka 2,6 reizes paaugstināsies tarifs. Protams, jā, šie risinājumi piekrītu, šie risinājumi kaut kādā veidā uzlabos šo cenu lēcienu un šos ekstrēmus, kas šobrīd veidojās no versijas, bet tāpat laikā es domāju, ka mums būs virkni uzņēmēji, kuriem šobrīd nekāda tādu skaidra palīdzība no jūsu puses šobrīd netiek piedāvāta. Un tas ir jautājums, par kuru valdībai jādomā. Kaut gan pretēji šis priekšlikums tomēr kaut kādu risinājumu dod. Un te ir tas pats attiecībā, kas uz pievienotās vērtības nodokli. Nu, šobrīd no tiem cilvēkiem, kuri ir spiesti maksāt šos lielos rēķinus, un te es vairāk runāju uzņēmējiem, kuriem varbūt nav iespēja kaut kādā veidā nomainīt apkures katlus straujā veidā, ne visiem tāda iespēja ir, tad šiem cilvēkiem šobrīd risinājumu no valdības puses līdz galam īsti nav. Un jūs arī tāds nepiedāvājat. Jūs stāstiet par to, ka te apkārt staigā populisti kaut ko piedāvā. Šis ir konkrēts piedāvājums. Arī tam šķaldes katliem, piemēram, es nezinu, Jelgavā, piemēram, pie lielākiem mīnusiem tāpatām tiek piekurināts ar gāzi. Un tā ir ikvienā šķaldes stacijā. Man grūti iedomāties, vai vispār ir tāda šķaldes stacija, kur tas tā nenotiek. Tas tā notiek. Un tā ir tehnoloģiska vajadzība tā darīt. Un, kolēģi, šis piedāvājums arī var izstāstīt. Jūs varētu stāstīt par kaut kādiem fiskāliem rāmjiem, vēl kaut ko. Es pilnīgi saprastu, ja to darītu, es nezinu, kolēģi, nu, pieredzējuši politiķi, kas kaut kādā veidā ir ievērojuši kaut kādas fiskālos rāmjus. Šī valdība, kolēģi, ir miljardus aizņēmusies anormāli vienkārši tā kā neviens cits pirms tam. Šī valdība ir spējusi aizņemties 4-5 miljardus ļoti īsā laikā. Jūs varētu šodien apgalvot, ka visa tā nauda ir izlietota mērtiecīgi un vajadzīgi. Es domāju, par to ir ļoti liels jautājums, kā šī nauda ir izklenderēta. Ikvienam Latvijas iedzīvotājiem jautājums, pastoties to, kas ir bijis veselības sistēmā, kāda nauda ir ieguldīta iekšā un kur tā ir palikusi, visi viens uz otru skatās un brīnās. Fiskālās politikas. Šīs valdības laikā, kopš sākās Covid, absolūti nav nekāds. Un tad, kad nepieciešams palīdzības mehānisms iedzīvotājiem, tad fiskālie politiķi, kurus es atļautos savu pa populistiem, šobrīd sāk runāt to, ka mums ir fiskālie rāmi, mums jādomā par to, ka tā nauda būs kaut kad jāizdod, un tie cilvēki, kas samaksās to paaugstināto PVN, lai mums kaut kādu lielāku ieņēmumu nāk iekšā budžetā. Mēs piedāvājam terminētu risinājumu, tā skaitā arī dabas gāzai, palīdzot vēl vairāk iedzīvotājiem samazināt šos rēķinus šajā ziemas sezonā. Un tas ir tas, kas, manuprāt, ir arī, ko iedzīvotājiem vajag, tas ir tas, ko iedzīvotāji arī sagaida no šīs valdības, no Saeimas kopumā, un es aicinu atbalstīt šo likumprojektu. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 1295 LP 13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim! Par 34 pret 50 atturas 0 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Možvilo, Sprūdes, Petrāvičas, Švecelas, Skepaņenko iesniegto likuma projektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 1296 LP 13 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runātu deputāts Juris Pulce.
Jā, cienījumā savas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, man nav ļoti daudz ko piebilst jau iepriekšējiem runātājiem. Daudz no šiem šodien izstrādātiem likumprojektiem faktiski savā saturā ir vienādi un mēģinājumi atrast risinājumus ir ļoti līdzīgi. Jāsaka, ka šis konkrēts likumprojekts no tiem, kas ir pirms tam izskatīti, atšķiras varbūt tikai ar vienu tādu interesantu niansu, proti to, ka likumprojekta autori paredz, ka pievienotās vērtības nodokļa samazinājums būs spēkā no pagājušā gada februāra, kas vispār ir ļoti grūti iedomājams, kā to PVN attiecināšanas sistēmā vispār varētu realizēt šādu normu. Bet kopumā ņemot iepriekšējo kolēģi argumenti par trūkumiem minētajā piedāvājumā attiecas arī uz šo likumu. Valdība biedrošās partijas ir vienojušās par ekonomijas ministrijas un labklājības ministrijas citu ministrijas sagatavoto priekšlikumu par to, kā labāk risināt energocenu krīzi. Tuvākā laikā tas arī nonāks Saeimas dienas kārtībā, tad arī par to varēsim būt atbalstīt. Es aicinu šo likumprojektu komisijām nenodot.
Paldies, vārds deputātei Ļubavai Švecelai.
Jā, paldies, kolēģi. Reflektējot uz Pucis kungā teikto, man jāatvainojas, un tā ir noteikti drukas kļūda, jo doma bija no šī gada 1. februāra ievest reducēto pievienotās vērtības nodokļa likmi. Ar ko priekšlikums ir saistīts? Ar to, ka energoresursu cenas strauji kāp ne tikai Latvijā, bet arī visa pasaule. Mājsaimniecības, ģimenes, uzņēmēju organizācijas pieprasa valdībiem un politikiem rīkoties nekavējoties, risinot energokrīzi. Latvijā valdība diskutē, novembri diskutē, decembri diskutē, janvarī beidzot parādījies pirmie atbalstoši pasākumi, un spiediena dēļ beidzot arī valdība tagad janvara beigas jau ir gatava piedāvāt pabalstus izdalošo politikas virzienu, risinot energokrīzi. Kas notiek kaimiņu valsts? Polija atcēla akcizes nodokļu elektrībai, samazināja PVN elektrībai, dabasgāzi un apkurei. Polija, neskatoties uz Eiropas komisijas pēdējo brīdinājumu par oglerāktuves KVB Turov darbības atturēšanu, turpina to izmantot un iegūt ogles un izmantot tos elektrības ražošanai. Vācija ievesa pasākumus mājsaimniecību aizsardzībai piešķirot atbalstu gan apkurei, gan arī samazinot nodokļu likmes enerģetikas produktiem. Francija atbalsta iztermiņa pasākumus, kas vērsti uz mājsaimniecībām ražotājiem, ieviesa maksājumu atlikšanu nodokļu samazinājumu, papildus finansējumus pašvaldības budžetiem. Itālija izstrādāja un ievieš jau pasākumu paketi 63 miljārdu apmēra mājsaimniecībām un nodokļu apjoma samazinājuma, maksājuma atlikšanai 3 miljārdu apjoma. Ungārija noslēdz divpusējos līgumus, ievesa regulējumu uz pirmas nepieciešamības pārtikas produktiem. Lietuva, Belgija un citas valsts regulē elektroenerģijas cenas. Norvēģija ir fiksējusi ražotājiem elektroenerģijas izmaksas. Kas notiek Latvijā? Samazinājums sadales pakalpojumiem, atceltais OIK, valdības koalīcija tikai turpina diskusijas. Un premjers turpina analizēt, beidzot šonēdēļ pasaka, ka jā, 250 miljoni ir atrasti. Kolēģi, mēs pagājuši gad un šogad arī tajā skaita jau 50 miljonus, kopumā 340 miljonus ieguldījumā ir Baltika. Mums Liepājas cietums izmaksās 146 miljonus. Saimas ekas remonts maksās 3-4 miljonus. Kolēģi, kādus pasākumus mēs atbalstam pamatā? Par ko mēs domājam? Par ko valdība domā un ko viņa dara un kā viņa rīkojas? Īstermeņa atbalsts tiek sniegts kompensējot elektrības sadalies pakalpojumus, obligāta iepirkuma komponenta. Taču varams uzspiež un Pucis kungs to atbalsta pārēju no dabas gāzes uz saules bateriju. Vai mēneša laikā izstrādāt ministru kabineta noteikumi, kā slobē saules paneļu ražošanu un uzstādīšanu, ir nopietns risinājums Latvijas tautsaimniecībai, ir nopietns risinājums uzņēmumiem, kas pašlaik saldzinājumā ar uzņēmumiem, kas atrodas Polija, Lietuva, Ungārija un pat Norvēģija, atrodas krietni neizdvīgas pozīcijas. Vai jūs nopietni uzskatat, ka šie piedāvājumi un pabalstu politika ir tā, kas nodrošinās sabiedrības konkurētspēju? Es uzskatu, ka tas nav iespējams ar esošu piedāvājumu paketi. Un tāpēc es arī lūdzu atbalstīt mērktiecīgo un kontrolētu nodokļa samazinātu likmes piemērošanu pievienotās vērtības jomai un attiecīgi nodrošināt ne tikai mājsaimniecību konkurētspēju, bet arī ražojošo uzņēmumu konkurētspēju, tautsaimniecības konkurētspēju un arī attiecīgi visas sabiedrības noturēšanu normālajā ekonomiskajā līmenī. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 1296LP13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 48 atturas 0 likuma projekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosina Saimas deputātu Petrāvičas, Mažvilo, Švecelas, Stepaņenko, Tavara iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par akcijas nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Ļubova Švecela.
Jā. Vai kāds no kolēģiem atceras nemieros, kuru rezultātu pie varas nāca jauni politiskie spēki, tā skaitā arī vienotība, tā skaitā arī Zatlera kungs kļuva par premjerministru, un attiecīgi ļoti plaši sociāli nemieri izraisīja nepieciešamību piedāvāt nestandarta risinājums. Tā skaitā arī risinājums, kuriem vajadzēja stabilizēt tautsaimniecību. Viens no piedāvājumiem, ko 2010. Gadā valdība izskatīja un ieviesa, tas bija tieši akcijas nodokļa atvieglojumi, arī terminēti, lai varētu nodrošināt stabilitāti, lai varētu samazināt inflācijas kāpumu un lai arī tiktu ievērots visas sabiedrības intereses un vismaz nenotiktu vēl dziļākie un nopietnākie sociāli nemieri. Ja kāds domā, ka pašlaik Latvija neatrados uz tādā plašo sociālu neapmierinātības sliekšņā, es domāju, ka tas maldās. Ko es ar to gribu pateikt? Ja turīgāks un ekonomiski attīstītas valstis jau ieviesa un piemēra nodokļu atvieglojumus kopā ar citiem atbalsta pasākumiem maznodrošinātajām grupām, bet mūsu valdība vēl aizvien analizē, diskutē un veido viedokļus un apmainās ar viedokļiem, tad kāpēc mēs turpinām gulēt? Ir nepieciešams spiediens, ir nepieciešams spiediens arī no opozīcijas uz valdību, lai panāktu aktīvāko rīcību, aizsargājot tautsaimniecības intereses, aizsargājot sabiedrības intereses. Ar trūcīgo sabiedrību viegli manipulēt. Uz nabadzības sliekšņa esošie cilvēki ir priecīgi, ja saņem kaut mazo pabalstu un var sekt primāras vajadzības. Ko arī piedāvā valdība? Viņa pārdala aizņemtos un nodokļu maksātāju naudos pabalstos un uzskata, ka tāda politika ir risinājums esošai situācijai. Pēc būtības viņa iemet mazo kauliņu cilvēkiem, lai tikai nomierinājas un turpina pārdalīt aizņemtos un Eiropas Savienības naudas līdzekļus sev pietuvinātajām kompānijām un uzņēmumiem. Turīga sabiedrība ir prasīga, tā prot rēķināt, sekot līdzi notiekošiem un uzdot neērtus jautājumus. Un iespējams tieši tāpēc valdība izvēlas atbalstīt trūcīgos, nevis veidot sistēmu, kad visa sabiedrība kļūst turīga, kad uzņēmēja darbība attīstās un kļūst konkurentspējīga. Turīgi cilvēki, gudri cilvēki. Ar katru dienu, kurā citas valsts, tādas kā Polija, Lietuva, Norvēģija ievieš un atbalsta savus uzņēmumus un tautsaimniecību, Latvija attalinās un padziļinās plaisa, kas arī samazinā ekonomisko aktivitāti un kas samazinā arī labklājības līmeni. Kā jūs plānojat valdība realizēt industriālo politiku, par kuru jūs ļoti skaisti paziņojat iepriekšējā gadā? Kā vispār var industrializāciju veikt ar tādam cenam un ar pabalsta politikas realizēšanu tautsaimniecībā? Un reflektējos uz finanšu ministra parlamentāra sekretāra Zagačistova kunga filosofiskajiem spriedelējumiem par valdības atbildību, par aizņemumiem, miljārdiem, kas ir aizņemti, gribas atgadināt, ka šos aizņemtos naudas līdzekļus būs jāatdot mūsu bērniem un mazbērniem. Kāda veida Latvijas saražota produkcija būs spējīga konkurēt ar citu valstu saražota produkciju, ja attiecība valdība nepiedāvā energoresursu cenu stabilizācijai adekvātus pasākumus? Un akcīzes nodokļa samazinājums ir tas pasākums, kas var nodrošināt ekonomisko konkurētspēju un tautsaimniecības stabilizēšanu šajās apstākļos. Bet nu ko var gaidīt no valdošas koalīcijas politiķiem un viņu ieceltajiem ierēģiem, kas iemācījušies klānīties Briseles koridorus un paklausīgi izpildīt par 200% visas Briseles prasības bez iebildumiem. Un politiskas elītes, kura savu personīgo finansiālu un politisku kapitālu izveidoja, pārveidojot un pārdalot Eiropas Savienības fondu naudas līdzekļus. Diemžēl absolūta arogance, turpinot imitēt aktīvo darbību. Lūdzu atbalstīt opozīciju un arī domājušiem pozīcijas deputātiem mūsu priekšlikumu. Paldies!
Paldies, pret pieteicies runāt deputāts Nikolais Kabanovs.
Labdien! Es domāju, ka tā sauktie pašpasludinātie civilizētie eiropieši šajā saimā var droši balsot pret šo piedāvājumu no opozīcijas. Viņi var arī balsot pret saviem vēlētājiem, kuriem viņi pirms 3 gadiem apsolīja 500 eiro pensijas. Šodien cilvēki pie Rīgas ciemata Ulbroka saņem reķinus par 2 istabu dzīvokli 290 eiro. Gadu iepriekš tas maksāja 4 reizes mazāk. Civilizēti eiropieši, iedomāties, jūs atnācat uz saimas ēdnīcu, paņemat sev zupiņu, kotleti, kompotu, kaut ko par 4 eiro, jo mūsu saimas ēdnīca cenas ir ļoti zemas. Bet pēkšņi pie kasas jums teica, ka, nu, kungs, jūs taču esat turīgs, samaksājat 12 eiro, jo tajā laika, kad jūs ņemat štīvi, biržu cenas palielinājas par gaļu, par pienas produktiem, un jums jāmaksā 4 reizes dārgāk. Ko jūs teicat par to? Vai tas ir civilizēti, vai tas ir eiropeiski? Jautājums ir retorisks. Ir pakalpojumi, no kuriem mēs nevaram atteikties, diemžēl, viņi ir piespiesti. Piemēram, es savā dzīvoklī varētu dzīvot pat pie 15 grādu temperatūras, bet man nav tehniskas iespējas pazemināt sev karsta ūdens baterijas spiedienu vai citāda veidā samazināt to patēriņu. Tehnoloģiski mēs dzīvojam pie nosacījumiem, ka patērējam tik, cik mums piegāda. Un, manuprāt, ideja samazināt PVN un kompensēt gazes cenas ir ļoti normāla un veselīga, jo nodokļu kopējais daudzums būs tikpat liels, kā ieplānots. Tīri arifmetiski, ja mēs pat samazinājam likmi, bet ar pieaugušu cenu mēs saņemsim galu gala plānotu ieņemumu daudzumu. Cienējami kolēgi, protams, starp mums atrodas cilvēki, kas figurē ar dažādam Eiropas direktīvam, kurus viņi nenosauc. Protams, ka tādi cilvēki, kā Zekatīvstos, Pūce, Feldmans, var balsot pret opozīcijas piedāvājumu. Bet es balsošu par. Paldies.
Paldies. Tātad deputāts Nikolais Kabanovs, runājot pret likumprojektu nodošanu attiecīgajai komisijai, aicināja Saeimu balsot pret likumprojektu nodošanu budžeta komisijai. Tātad, kolēģi, mums ir jābalso, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par akcijas nodokļu nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 32-49 atturas 0 likumprojekts komisijai nav nodots. Godātie kolēģi, vēlos jūs informēt, ka ņemot vērā gan barikāžu atceres pasākumus, gan komisiju lūgumus par pārtraukumiem, šodien ir plānoti pārtraukumi no 10:25 līdz 11:20 un no 12:30 līdz 13:30. Tad faktiski 2 stundas gari pārtraukumi, pirmais līdz 11:20. Un otrs pārtraukums ierastajā laikā no 12:30 līdz 13:30. Vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija tā noslēgusies. Paldies, pārtraukums līdz 11:20.